Þú varst að segja mér áðan að þið hafði ekki dreymt fyrir hláku.
Nei, ég mér var dreyma, ég var með hvítt lín eitthvað, ég það bara, mér varst að vera fyrir snjó.
Já.
Já, það er ekkert að marka það.
Var hvítt lín fyrir snjó þarna fyrir austan?
Já. Og ég misli svona...
Varstu fleira þetta?
Nei, það var nú ekki fleira. Það gerði svo mikið af því að það var þannig hjá okkur að við krakkarnir voru, pabbi og mamma sagði alltaf við okkur að voru sent á bæ, við eitthvað ekki vera með neinu blaðri. Svo fengum við það frávölu okkur og við vissum aldrei neitt. En það fór alveg fram hjá okkur. Það fór fram hjá galt að velli og kom svo fór hreinu megin. En með að laka hennu til jólarna, heldur betur.
Já, þú kannt þulunum þarna jólasveinin, er það ekki?
Ég kunna nú bara aldrei. Nei, ekki almennilega. Það var svo margt sem að trublaði fyrir. Og ég var svo oft í gegningum. Og var oft látin gegna. Sem kalla var að gefa kindunum. Þá var ég oft í því. Helga systir var aldrei ekki svoleiðis. Og ég var í smalamennskum. Smalaði. Mér stóð alveg reynd á saga. Ég fór og fyrst með alveg sískinin. Og svo, en það þótti mér nú eiginlega búaða leiðinlegt þegar að ég var látin passa fjöð á meðan fólki fór heim að borða og ég var alveg svöng og þreytt. Samt var ég að standa yfir fjönu svo kemist ekki út úr réttinni. Þangað til að fólki var búið að borða. Þá fekk ég bara heim. Svona var þetta. Krakkar voru. Ekki þótti mér sport í því. Að halda á lömborum þegar þau voru mörguð því að rútarni geltir. Það þótti mér vondvinna. Ég var ekki niður til þeim svo mikið.
Já, þú vilt ekki En hvað dreymdi menn fyrir hláku eða rigningu?
Það var nú svoleiðis, það var nú kall á Ásustöðum sem ég telgi, ég heldur svona fáfróður. Og þegar hann spáði ryglingu, þá kom þurrkur. Þegar hann spáði þurrki, þá kom rygling. En við höfðum ansi gott að segja okkur til. Það að hvein svo mikið í galtagili því að þurrkur var að koma. En svo er fossi í Þjórsá sem heitir Búði. Og þegar hvein í honum, þá kom sláfaðis rygling. Og einhvern tíma var það, það var rétt fyrir töðugjöldin. Galdið mér var nú seigur að lág í skúr. Svo átti við eftir einn flekk og mamma kallar á okkur í kaffið. En að meðal skellur á regling og allt og látnaði. Svo við fengum engin töðugjöldin í það skiptið. Þetta hefur búið með lágu flekkin. Og svona var það. Og okkur þátti þetta ekki gott krökkum. Það fengum við frí. Það var nú ekki lítið gæðið að bá frí og skulda stund.
En þú ert ekki anfarin að segja mér hvað ykkur dreymdi fyrir rigningunni?
Hvað segirðu?
Þú ert ekki anfarin að segja mér hvað ykkur dreymdi fyrir rigningunni?
Nei, það var bara gett annað þetta. Alveg þetta, að við dreymdi bara ekkert þannig að ég var komið hvítarsvindu. Og það hélt ég bara að ég er því fyrir ég bílur. Það er ekkert að marka þá með dreymi svona villis. Skapaði hlutur. þetta var nú svo mörgt svona